galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimcaha bisha mayna waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan go'aanka ay dowladda kenya ku xirayso xeryaha qaxootiga ee dalka kenya.
hay-adaha samafalka oo ka shaqeeyaan dhadhaab iyo kakuma ayagana wax loo sheegay official oo loosha igu jiro ka dadkii deegaanka laga soo doortay oo aniga aan ka mid ahay gabanaha iyo mudanayaasha kalena ayagana wax loosasha ma jiro. marka arrinta ayada waxaan u arnaa inay waxyaala dalka qaldimo.
haddii ay dhacdo inay celinayso waa inay fiirisaa waxyaalo badan inay horta marku horeysa ay yihiin shuruudda ugu horeysa inay tahay meesha loo celinaya nabad waarta ma leedahay.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dagaalo ka dhacay gobolka Bakool.
xubintii umuuraha Islaamka, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha kumeelgaarka ee dalka Brazil, Michel Temer, ayaa bilaabay maamulkiisa cusub maanta iyadoo ay wadooyinka buuxiyeen mudaaharaadayaal taageersan xilkiisa cusub. hogaamiyaasha gobolka ayaa si diiday codka sanadka oo ay u qaadeen in xilka lagaga qaado madaxweynihii hore, iyagoo ugu yeeray inay taasi tahay inqilaab. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi ayaa shalay sameeyey golo wasiiro oo la saaxiib ah ganacsatada saacado uun kadib markii uu sanadku codka u qaaday in si kumeelgaara uu xilka uga wareejiyey madaxweynihii hore ee dalkaasi oo marna olog la ahaa Dilma Rousseff, balse hadda ay aada isku hayaan. waxaana lagu eedeeyay madaxweynihii hore musuqmaasuq. dowladda Temer ayaa waxaa horyaala caqabado khatar ah, taasoo ah in waddanka laga saaro hoos u dhaca dhaqaale ee duugay dalkaasi iyo nidaamka howlgabka oo dib u habeyn lagu sameeyo. dadka duraya golaha wasiirada ee cusub ayaa sheegaya inaysan ku jirin dadka African Brazilianka ah iyo dumarka, waxaana markii ugu horreysay taariikhda la arkay dowlad la mid ah sannado badan ka hor. sidoo kalena waxa ay dowladda cusub la kulmaysaa dhaleeceyn uga imanaysa dowladaha gobolka oo diidan guud ahaan hannaanka loo maray eriyadda madaxweynihii hore.
8 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga iyo 6 xubnood oo ka tirsan jabhadda kurdiyiinta ee PKK ayaa ku dhintay dagaal labada dhinac ku dhex maray gobolka ay kurdiyiintu degaan ee koonfurta bari dalkaasi Turkiga. 2 askari oo dheeraad ah ayaa sidoo kale dhintay kadib markii diyaarad helikopter oo gurmad ahayd ay burburtay iyadoo ay cilad farsamo la soo daristay. dhinaca kalena 4 ka mid a jabhadda kurdiyiinta ee PKK ayaa ku dhintay agagaarka Diyaar Bakar, halkaasi oo ay waxyaabaha qarxa ku sameynayeen. 4 qof ee saraakiisha Turkigu ay sheegeen in ay dhinteen waxa ku dhinteen qarax ka dhashay miinooyin ay baabuur ku rarayeen. qaraxan ayaa dhacay goor dambe oo xalay ah. sidoo kale maalintii shalay ayaa 7 qof ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday agagaarka xarun militari oo ku taala magaalada Istanbul.
ugu yaraan 12 qof ayaa la dilay, 15 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii rag hubeysan ay weerar ku qaadeen baar laga qaxweeyo oo ku yaala magaalada dhacda waqooyiga Baqdaad, sida ay sheegeen saraakiisha Ciraaq. saraakiishu waxay xuseen in 3 nin oo hubeysan ay weerareen maqaaxi ku taala magaalada Shiicada ay ku badan yihiin ee Balad, kadibna ay rasaas ku fureen saqdii dhexe ee xalay. markii booliisku ay yimaadeen goobta ayaa 2 ka mid a raggii weerarka soo qaaday isqarxiyeen iyagoo watay jaakada walxaha qarxa lagu soo xiray oo ay wateen. magaalada Balad oo 80 kilomitir u jirta waqooyiga Baqdaad ayaa si aada loo ilaaliyaa, waxaana jira 3 bar kontrool oo dadka lagu baaro inta aan lasoo gelin, taasoo raggii weerarka soo qaada ay qasab ahayd in ay soo maraan, sida uu sargaalku u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. weerarkan ayaa yimid 2 maalin kadib markii weerar ismiidaamin ahaa ay 80 qof ku dileen magaalada caasimadda ah ee Baqdaad.
ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in hogaamiyahoodii dhinaca militariga Mustafa Badruddin lagu dilay dalka Suuriya. ururka ayaa war saxaafadeed u soo saaray oo laga baahiyey telefishan ku yaala magaalada Beyruut ayaa sheegay in Badruddin lagu dilay duqeyn ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil isagoo ku sugnaa Suuriya. إسرائيل أيان وليك هذن ويرر كاسي إنو دعي إيئن كلا مصطفى بدر الدين أياه قاميني قرب كميلاترية حزب الله تاني سندكي لبدي كن إيه سيديدي
galab wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington ciidamada amniga ee maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada al shabaab ku sugnayeen oo ku yaala deegaanka eel malable oo u dhow magaalada waajid ee gobolka bakool ugu yaraan 9 qof oo ka tirsan dhinacyada dagaalamaya ayaa la sheegay inay ku dhinteen iska hor imaadkan jaamac buule jaamac ayaa dagaalkan ka wareystay taliye ku xigeenka ciidamada gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq arras waxana ugu horeen weydiiyay sida ay wax u dhaceen
ciidanka booliska gaarka ah ee degmada waajid ee gobolka koonfur galbeed Soomaaliya saaka waxay wax weerar ku qaadeen cadawga oo ku sugnaa deegaan 40 kilometer jirto ee dagaalkii meel ka dhacay qaar ayaa ku gaartay inta sabab inay sidoo kale meel looga dilay ee hubkoodan waa laga soo furtay dhinacaanadan waxa ka jiray hal askari saddex qof oo dhaawac aan qabnay
bal warbixin naga sii sababta dagaalku muxuu ahaa ma isku dhac baa jiray mise dagaal qorsheysan baad qaadeen
dagaal qorsheysan weeyo meel ka tirsan ninka cadaw waa inaan maarif aan ka xoreeyno dalka ayaa go'aanka anada weerarkaasan weerar qorsheysan oo wuxuu ahaa aan qorsheysan ciidamada booliska gaarka dowladda ku dalbay Soomaaliya ay ku qaadeen meeshaan soo afjareen
waxaad nooga warantaa booliska gaarka haddii dhageystayaasha u sharaxdo waa maxay booliska gaarka
booliska gaarka waa ciidamadii dowladda gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo tababarka uga soo baxay degmooyinka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magacii ciidanka garaawis ee madaxweynaha uu dadkaasoo saaray waa laga bedelay magacoodan waxa la yiraahdaa booliska gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waa ciidamada sidii ministeriga uu tababaran oo hadda taam yaalada ku hayo degmadii Soora kale hadda meel 50 km xaalada waxa lagu soo dilay intii amniyad u qaabilsan nimankaas xagga ah aan soo diray ciidamada booliska gaarka ee degmada Diisoor ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka booliska gaarka waa ciidamada sidii ministeriga uu tababaran weeyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya
maxamed isaaq bal Diisoor waxaan ka weydiin doonaa goobta waajid u dhow ee ciidamada weerar ku qaadeen todobadana al shabaab looga dilay adinkana labada la idin kaga dilay yaa hadda gacanta ku haya
hadda waxa gacanta ku haya ciidamada booliska gaarka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya saabkan aad u soo dhaweeyay insallahu ta'ala barkasta ku tiriin inaan soo afjarnaa inaan rabnaa todobaadkan dibi
sheegasho mooye maxaad ku xaqiijin kartaa in dagaalkaas aad ku guuleysateen gacantana aad ku haysaan tuuladaasi
waxaan ku xaqiijin kartaa inaan ku guuleysteen hubkoodii baa soo furnay insallahu baan saxaafadda iyo barka internetka waa soo dhigi doonaa meeshaan aad dhihin ciidamada ku tiriin ciidamada aan xukumeeyay weeye darabot meesha iga toosinayaan meeshaan dhacaya ku sugan insallahu ninkii hadda baacsanayaan dagaalkan way soo gabagabeen insallahu ta'ala
ciidanka booliska gaarka ma keligoodba mase ciidamo kale oo amison ayaa idin weheliyay
maya keligaanada weeye hadda waxa dagaalamaya keligaanada weeye insallahu tacaala ciidamada xogga dadka soomaaliyeed iyo ciidamada amison madwaan saasan doona laakiin hadda weeraran qorsheysan oo hadda degmooyinka aan hadda kaga hayna waxaa baxaya ciidanka booliska gaarka dowladda koonfur galbeed soomaaliya tababarkooda saas
Diisoor waxaa tiri waxaa lagu dilay nin abniyaadka madax u ahaa magacii ninkaasi
ninkaas Bashiir Cabdiwaali yiraahda magaca Diisoor yagaarkeeda aan gacanta xalay soo dilay ciidanka booliska gaarka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya walaalihii weyn waa laga soo qaaday
jaamac buule jaamac faras la wariyeheena ayuu u waramayay taliye ku xigeenka ciidamada gaarka ee maamulka koonfur galbeed maxamed isaaq arras
halkaad wadiga isla nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA iyadoo soo baxayaan baaqyo ku aadan in dib loo qiimeeyo go'aanka xiritaanka xiriyaha qaxootiga ayaa dowladda Kenya waxa ay wali ku sii adkaysanaysa inay hore ugu sii socon doonto go'aankeeda ay ku xirayso laba xero qaxooti oo aad u weyn oo kuwaaso kala ah Kakuma iyo Dadaab madaxweynaha gudiga caalamiga ah ee samata bixinta qaxootiga ayaa wariyasha kula kulmay Kenya Khamiistiisi uu ugala doodo booqasho u dhowaan ku tagay xiriyaha wuxuuna ka warbixiyay caqabadaha ay wajahayaan dowladaha iyo qaxootigu wariyaha VOA da Jill Creek ayaa warbixintan inoo soo dirtay Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa
inta ugu badan qaxootiga dunida waxa ay ku nool yihiin Afrika waxaana jirta baahi loo qabo isfaham cusub marka ay timaado danahooda ayuu yiri madaxweynaha gudiga badbaadada caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan IRC David Miliband shalay oo qamis ahayd
In fact we don't think the debate should be for or against camps the issue
Haqiiqdii umma maleenayo in doodu ay noqoto difaacida iyo diidmada xiriyaha arintu waa inaannu helno wax ka wanaagsan xiriyaha mustaqbalka fog ee dadka barakacayaasha ah
Dawladda Kenya ayaa ku dhawaaqday toddobaadkan in ay horay u sii wadeyso qorshaha ay ku xirayso xiriyaha dhadhaab iyo kaakuma waqtiga ugu dhow ee suuragalka ah. Kenya ayaa marti gelisay in ka badan nus milyan qaxooti ah kuwaas oo 4 meelood 3 ay yihiin Soomaali halka kuwa kalena ay ka soo jeedaan dalka Suudaanta Koonfureed. Labada dal ayaa waxa ka jira dagaalo. Xiriyaha dhadhaab ayaa waxaa la furay sanadkii 1990kii markaasii oo ay ku jireen 100,000 oo qof. Dadka hadda degan xiriyahan ayaa ah kuwa ku dhashay xiriyaha oo aan aqoonin meel kale sida uu sheegay Miliband. Miliband ayaa intaas raaciyay in kastoo warbaahinta caalamka ay buuxiyeen sheekooyinka qaxootiga Yurub ku qulqulay iyo kuwa bariga dhexe, haddana waxa uu hoosta ka xariiqay in aan laga jeesan dhibaatooyinka haysta qaxootiga la dayacay ee qaaradda Afrika.
I think in thinking about the future it's vital to start with the fact that Kenya has shown extraordinary
mustaqbalka waxa laga marmaana in laga bilaabo in Kenya ay muujisay dhiranaan iyo adkaysi ku aadan qulqulka qaxootiga qoraalkii ay dhawaan dawladdu soo saartay ayaa muujinaya caalwaal la fahmi karo ku aadan sida bulshada caalamku ay uga saaxatay qiimeynta kaalinta Kenya oo ah waddanka marti gelinaya qaxootigan
Miliband ayaa waxa kale oo uu sheegay in xasaradaha bariga dhexe ay cariiriyeen miisaaniyadii gargaarka caalamiga ah Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay u isticmaalaan xiriyaha dhadhaab oo guri u ah ku dhawaad 328,000 oo qaxooti ah in ay ku qorsheeyaan kuna tababaraan weerarada sida kii lagu qaaday Westgate oo ay ku dhinteen 67 qof sanadkii 2013ka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sa arintan muran ka keenay isagoo sheegay in xiritaanka xiriyahan ay kordhin doonaan qatarta gobolka iyadoo argagixisaduna ay ka faa'iideysan doonto dadka dhalinyarada ah ee aan deegaanka lahayn iyagoo marna dhibaateyn kara, marna maleeshiyaad u qoran kara. Kenya waxa ay ku hanjabtay hadda ka hor in ay xirayso xiriyaha qaxootiga waxaana ugu dambeeyay 2015 iyo 2013ka balse sidan oo kale uma sii daba gelin go'aankeeda qaramada midoobay ayaa muujisay sida ay uga walaacsan tahay qorshaha dawladda Kenya ay ku xirayso xiriyahan qaramada midoobayna waxay sheegtay in amaanka 400,000 oo qof oo qaxooti ah ay ku xiran tahay saqinimada Kenya Dawladda Kenya ayaa qirtay in xiritaanka xiriyaha ay keeni karto dhibaato soo gaarta qaxootiga waxaana sheegtay in dawladaha caalamka ay waajib ku tahay inay qaadaan tallaabooyin lagu yareynayo silca iyo balaanbalka qaxootigan
warbixintii wariyaha VOA da Jill Craig waxaan ina la socodsiinay Falastiin Axmed Malakad ka dhigaysanaysana waa VOA
markana dhigaystaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo Ismaaciil Xuseen Farjar
dadab oo lagu tilmaamo xiriyaha qaxootiga dunida ugu weyn waxay hooy u tahay 400,000 oo qaxooti ah badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Soomaaliya dadab iyo goobaha kale ee qaxootiga gabaadka oo ah ee ku yaala dalka Kenya waxay sanado badan hooy u ahaayeen qaxooti ka soo cararay dagaalo waxana ku nool caruur xiriyahan ku dhalatay haddana ku guursaday oo caruurtoodii ay dugsiyada goobahaas ku yaala wax ka bartaan ma yaqaaniin badankoodu goob ka baxsan xiriyaha ay ku nool yihiin waxayna ugu yeedhaan in ay tahay gurigoodii hase ahaatee riyadaasi xilligan waxa soo food saartay caqabad Kenya waxay bishan 6deedii amar ku bixisay in la kala diro hay'adii qaabilsaneyd dhinaca qaxootiga sidoo kalena waxay shaacisay in ay xirayaan xiriyaha qaxootiga ee ku yaala Kenya wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Kaiseri oo arintaas faahfaahin ka bixinaya ayaa sheegay
Kenya is committed to closing the Dadaab refugee complex This decision has been made by government reflecting
the Kenya waxa ka go'an inay irdaha u laabto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab go'aanadan waxay xukuumadu u qaadatay iyadoo ka falcelinaysa in xiriyahan ay gabaad u noqdeen kooxda Al-Shabaab iyo ganacsiga sharci darrada ah sidoo kalena iyadoo la eegayo isbeddelka ku yimid habka ay u shaqeeyaan ururada argagixisada ah iyo kuwa doonaya inay gobolka fariisima ka sameystaan waxay noqonaysaa arrin aan marmarsiyo loo raadin karin in dawladda Kenya ay eegto dastuurkeeda iyo mas'uuliyadda ah inay ilaaliso muwaadiniinteeda
isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayuu wasiirka arrimaha guduhu wuxuu sheegay in Kenya ay dhibaato weyni ka soo food saartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta.
Hosting of refugees has been costly for Kenya. As a country, we have been glad to help our neighbors and all those in need.
In qaxootiga la hayo culays ayay Kenya ku tahay. Dalahan waan jecelnahay inaan caawino dariskeena iyada oo marmarka qaar taabanaysa amaankeena. Laakiin waxa imanaysa xilli ay tahay inaan mudnaanta kuwaad ka dhigno ilaalinta amniga shacabka iyaga. Mudanayaal iyo marwooyin xilligaasina waa haatan.
Hase ahaatee arrintani may noqonin mid ay soo dhaweeyaan beesha caalamka dadka qaxootiga ah ee la saarayo iyo waliba dowladda Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye oo la hadlay VOA ayaa ka hadlay go'aanka qaxootiga ay ka qaateen dalka Kenya.
Horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulanay weli lama oga. Weli manay dhicin, lamana sheegi karo qofkii oginaha noo sheego. Qof qaxootiga oo degan Dadaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya amba xumaatida dadka lagu sameeyay reer Kenya amba ha ahaato Westgate amba ha ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxootiga oo ka yimi Dadaab ma jiro. Marka maahan in mataqaanaa dambi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro, taasi run maaha. Laakiin sababaha ay u samaynayaan waxay leeyihiin waan samaynaynaa oo ay leeyihiin waxa nagu raacsan commissionka security-ga iyo nabadgelyada ayuda iyaga sheegi doona.
Dowladda Maraykanka lafteeda ayaa ka biyadiiday go'aanka dowladda Kenya. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu si weyn uga walaacsan yahay go'aanka dowladda Kenya ay ku qaadatay in ay ku xidho xiriyaha qaxootiga Kenya ayna ku kala dirtay hay'addii qaxootiga, isla markaana ay sida degdeg ah dib ugu celinayso boqolaalka kun oo qof ee qaxootiga ah ee dalkeeda ku nool. Waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo dowladda Kenya in ay sii wado doorkeedii dheeraa ee hoggaamineed ee ay gabaadka ku siinaysay qaxootiga dhibku ka soo gaadhay gacanka hadalka sida ay farayaan qawaaniinta caalamiga ahi. Waxaana ugu baaqay dowladda Kenya in ay ilaaliso shuruucda caalamiga ah oo aysan dadka qaxootiga ah khasab ku celinin. War saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa John Kerry uu ku sheegay in ay dowladda Kenya uga mahadcelinayaan martigelinta ay qaxootiga siiyeen. Waxaana uu sheegay in dowladdiisa ay ka caawisay Kenya wadaagista mas-uuliyadda oo ay qayb ka qaadatay kaalmadii bini'aadanimo iyo in dibudajin loo sameeyey qaxooti badan. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa lafteedu cambaaraysay go'aanka Kenya. Nuura Istam oo ah afhayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa VOA u sheegtay.
It's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They are the ones who have fled.
Maya, waxaa muhiim ah inaan ogaano in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darrada ah. Waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darrada ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waa iyaga kuwa ka soo cararay ficilada xag jirka ah. Mana ahan kuwa sabab u ah amni darrada. UNHCR waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa dowladda Kenya si loo hubiyo amniga xariyaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn. Waxaan wada shaqeyn dhanka mashaariicda ah la leenahay dowladda Kenya si aan uga caawino qarashka ku baxa kor u qaadida tayada ciidanka Kenya. Waxaan ka caawinaa saanada booliska Kenya waxa ay si joogto ah u gaafureegaan xariyaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halkaa ka wadno.
Dhinaca kalena waxaa jira doodo kale oo hareer socda arrintaas, waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in go'aankani uu yahay mid salka ku haya Kenya oo doonaysa in ay dareenka bulshada caalamka ku soo jeediso xiriyaha qaxootiga, iyagoo u arkay in dunidu ay u jeesatay dhinacaas iyo qaxootiga dalka Syria. Arrintan waxaa ka hadlaya xildhibaan Ilyas Barreshiil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya.
Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay. Waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maartay Iraq iyo arrimahaas inay adduunka uu mashquul ku noqday uu iska badaayay maartay Soomaalida iyo dadkii Suudaanta Kenya joogay ay weliba haddana macluul u dilahayaan maxaa yeelay cuntada la siiyo aad baa u yartahay. Marka dhaado maxaa dadka saa loo yeelina waxay dhahan maartay dhaqaalihii baa nagu yar. Marka waxaad u arkaysaa adduunka maartay inay ka jeesadeen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka. Sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay qaxootiga ay Kenya kali dul saaran ay tahay arin caalami ah. Marka arrimahaas waa inaad dhaqaaqdo, waa inaad tusto Yurub iyaga way diideen maartay badii inay qaxootiga qaataan, waa kale celinaysay. Marka haddii aad dhaqaaq sameyn waa laga aamusayaa. Marka siyaasa ku kalaftay dowladda Kenya inay maarta u qaydiso dadka qaxootiga ah.
Xataa haddii doodan ay wax badan ka jiraan, dad badan ayaa isweydiinaya run ahaanshaheeda, waayo dowladda Kenya waxay qaaday tallaabadii ugu horreysay oo ay ku kala dirtay hay'addii qaabilsanayd qaxootiga, taas oo ay ugu yeedhay in ay tahay iridda laga gelayo dib u celinta qaxootiga. Ilyas oo la weydiiyey sida uu go'aanka rarista qaxootiga u arko, gaar ahaan in uu ku soo beegmay xilligii loo baahnaa, ayaa ku jawaabay:
munaasib ma aha, laakiin mid baa jirta. Soomaalidu waxay taray oonka maxaa keenay qoraxda. Sidaad ogsoon tahay, Kenya, Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshahay, waqti badan baan hayna, dhibaato kama jirin. Laakiin martidaada haddii lagu hilmaamo, marti weliba adiga keligaada ee dusha ka saaran ee tahay arrin caalami oo lacagtoodii iyo wixii lagu talagalay meel kale la geynayo, marka waa inaad ka hadasho, waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba. Arrintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga, waayo dadka qaxootiga ah dad baa jira ku dhashay, ku soo koray, ku barbaaray oo maanta ilma ku dhalay. Dadkaas ma Soomaaliya ka mid yihiin? Ma Kenya ka mid yihiin? Dadkaasaan xuquuqdooda fiirinayna haddii aan ka aamusno waa la hilmaamaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Cabdisalaan Hadliye ayaa isagu sheegay:
annagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa, dadkaasina dhulkooday kusoo noqonayaan. Sanadkii dhaweedba waxaa soo noqday 2015 oo Soomaaliya ayaa kasoo baxay qaxootigaasi oo kusoo noqday, oo Soomaaliya badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuuriyo. Annagu waxa la wixii aan qaban karnay dowladdayada, haddii dadka iyagaasi lasoo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo, waan ku dadaalaynaa, waanan ka hortegaynaa. Waxaase muhiima inay ogaato ciddii waxaa doonaysa inay samaysaba, dadkaasi in la geeyo meel dhibaato ay ka gaadhayso, oo nimankaasi xajirka ah ay joogaan la geeyo, oo caruurtooda amba la kaxaysto amba mataqaanaa la qasbo. Kenya arrintaasi inay mas-uul ka noqoto weeye oo ogaato hadday dhacdo.
Qaxootiga laftooda iyo aqoonyahanka ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba go'aanka dowladda Kenya ay qaadatay, kuwaas oo badankoodu ka midaysan in go'aankani aanu ahayn mid la qaatay xilligii ugu habboonaa. Haddaba waxaan falanqeyn arrintaas ku saabsan dhexdhigay Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, oo ah mudanaha laga soo doorto xiryaha qaxootiga ee Dhadhaab, Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo ka tirsan guddida xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdisamed Cabdiwahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda Kenyatta.
Waxaan ku bilaabi doonaa Dr. Maxamed Daahiye.
Waad mahadsan tahay. Horta go'aankaas annaga inka u maqasheen ayaan u maqlay, tashigana ma tashanin ilaa se go'aankaas. Waxaan u arkaa go'aan waxyaalo badan ay ka khaldan yihiin, sababta ay tahay arrintan soo booday oo macnaha sida hadda loo sheegay, waxyaalaha la sheegay waxyaalo aan hadda munaasib ahaanna weeyihiin. Sabab hadda keentayna ma garanayno. Marka war fara badan oon u baahannahay inay loo faafayn waa ya midda kale. Dadka hadda arrimahan u xisaaba hay-adda qaxootiga iyo hay-adaha samafalka oo ka shaqeeyaan Dhadhaab iyo Kakuma, ayagana wax loo sheegay official oo loo sheegay ma jiro. Dowladda Soomaaliyeed safiir baa meeshan u joogaa, dowladdiisana ayagana wax loo sheegay ma jiro. Marka dadkii deegaanka laga soo doortay oo aniga aan kamid ahay, gabanaha iyo mudanayaasha kalena, ayagana wax loo sheegay ma jiro. Marka arrinta ayada waxaan u arnaa inay waxyaalo badan ka khaldan yihiin.
Maxaa isleedahay way ka khaldan yihiin?
Horto qaxootiga runtii sida ninkastaba ogyahay, qaxootiga waan ognahay inay mar un noqon doonaan. Laakiin noqoshada qaxootiga arrin go'aankeeda dowladda Kenya ka ciyaari karta maaha. Anaga waxaan filayna hata haddii ay jirto culays ku imaada dowladda in ay la falanqayso hay-adaha samafalka, UNHCR iyo kuwa kale oo la shaqeeyaan, inay la shaqeyso safaaradaha caalamiga inta joogaan, oo macnaha bakaraha daabixinsa caalamka, inay la falanqayso dowladda Soomaaliyeed, in ay la falanqayso dadka xeryaha qaxootiga meeshay degeen dadka masiidaka marka inta oo meeshan dhaceen midda kalena waxaan leenahay sharciga waddankan constitution kenya waxaan ku qasbanahay dowlad ahaan in sharciyada caalamka la mariyo sida hadda geneva convention of 1951 inay ay marjeeda dowladda kenya sharciyaha ay kamid yihiin oan lagu xadgudbin karin sharciyahaas oo kale marka intaasoo wax waa kaqaldan
waan gartay cabdihaab baan horta u tegi doonaa isagana cabdihaab waad maqashaa hadalka doctor maxamed ahi
horta runaantii waxa weeyaan dowladda kenya waxay ku qasban tahay inay raacdo axdiga geneva ee 1951 inay raacdo yani ururada qawaaniinta caalam protocolka caalamka jira sida yani ur yani protocolka usixiya yani ururka midnimada africa iyo waxay lamida in haween isku soo boodo la yihahda ee qaxootiga waa la rayaa ma noqonaysa midda kale xataa de dowladda kenya ay damacdo inay rarto dhaqaale intee leeg dhaqaalaha buu haysaa ku rari karta ilaa 600 oo qaxooti ah dhaqaale intee leeg ku bixi karaye dhaqaalihii isagaa dowladda ma haysaa dad badan baa waxgarab ah oo maartay arrimaha kuurgala ama dad dhaqaaliyahana waxay isu diinayaan xataa hadday dhacdo inay go-aan karigooda gaaraan oo ay qaxootiga rinaha ay raraan dhinaca kale u gudbiyaan dhaqaale intee leeg ku bixi karayo dhaqaalahaas dowladda kenya ma heli kartaa kamid weyaan midda kale waxa weeyaan horta dadka qaxootiga naftikooda waxa weeyaan run ahaantii 25 sano ayay meeshan deganayeen 25 sano ayay maartay dowladdan kenya ayay runtii yani ay soo dhaweysay yani taa naftika runtii in lagu ammaano dowladdu wax jiro waay dalka kenya lagu ammaano in qaxooti intaan leeg ay martigeliso muddo 25 sano ah runtii waa arrin lagu ammaani karayo waad arkaysaa maanta 1 million oo qaxootiyo siriya ka imaaday ayaa maanta yurub ka cabadaysaa maarta yurub eryana mase hidaha ka xiranayaan oo ilayo maarta dhaqaale uma hayna waxba uma hayna midda kale waxa weeyaan yani qaxootiga siriya maanta joogo waddanka turki joogo yani qaabka loola macamilaa firi yani waxbarashada la siinayo dhaqaalaha lagu bixinayo firi maarta maanta yani maarta yani muxuu ahay sheegeen jeedka loo samaynayo yani maxay ka duwan yahay qaxootiga muxuu kaga duwan yahay qaxootiga waddanka kenya yani bulshada caalam naftikooda lama wejiro weyaan yani wejiga ay kuwa dhaqmaysa yani qaxootiga soomaalida ku nool kenya runtii waa weji ka duwan ka ay ku dhaqmaysa waddanka syria maxay ku kala duwan yihiin marka 25 sano hoos ayay dowladda ka yani martigelinaysay
waan kugu soo noqon doonaa cabdihaab waan kugu soo noqon doonaa waan gartay kolba dood wayna socontanta xilli baan xoosh baan u tegi doonaa oo cabdu wax ku sugan
anigu waxay la tahay horta waxaan hadda lagu dhawaaqay waxa aada looga xumaado waaye runtii kenya sidii ay asxaabta igula jirta programka ay sheegeen aaday u ammaanan tahay maxaa yeelay 25 sano iyada iyo shacabkeeda inay soo dhaweeyaan dadkan qaxootiga weliba si gacan furan kusoo dhaweeyaan oo weliba aanan la arag xenofobiyada ama ajnabi lacaybka ka dhacay south africa oo kaleeta aan lagu arkin shicibka oo kenyaanka ah wax oo aada loogu ammaano waa laakiin arrintan hadda ay rabto kenya inay keligeed qaraarka gaarto ay leedahay xeryaha waa xelayaa runtii haddii loo fiiriyo shuruucda caalamiga ah ama ahdiyadii lasla galay ha ugu weynaade caadigii qaxootinimada ee unka ee la ansixiyey 1951 ay kenyana ay xubin ka tahay horta taas ma ogolaanayso inay kenya iska ay gacanta ka meelato waajibaadkii nasiixaas ay sixday ay ku lahayd oo miska celin karta qaxootiga kan waa kow midda kale haddii ay dhacdo inay celinayso waa inay fiirisaa waxyaalo badan ilay horta marka ugu horeysa ay yihiin shuruuda ugu horeysa inay tahay meesha loo celinaya nabad waarta ma leedahay hadda haddii nabad waarta ay leedahay ma heli karaan adeegyada hadda ay haystaan adeegyo u dhigmata ma ka heli karaan soomaaliya hadda markii labada shuruud la fiiriyo intaba kama heli karaan soomaaliya hadda nabad waarta ma jirto waa mararka qaarkood waxaa dhacdo meelaha qaarkood inay colaadeen ka dhacaan ay qaxooti cusub soo baxaan
waan gartay
taas horta waa taas midda kale sababaha ay kenya ku bixinayso inay qaxootigu diraysana waa xoogaa macquul ma ah oo waxay leedahay argagixisanimadii xagga laga keenay markii la fiiriyo dadkii soo abaabulay ama dagaalada ka qeyb galay foosha xunle oo ama taqaano westgate ama garisa kulli waxay ahaayeen dad kenyaani ahaa kan westgate keliya hal uga jiro oo asna norway ku yimid madaaf iyo shaqo kuma lahayn dadkan 25 sano ayayna soomaaliyana jirin oo soomaaliya waxba ma qaban karto hadda iyadaa teeder la cadcaarayso kenyana aysan xataa qaxooti ka aysan ka ahayn aysan ka ahayn citizens tan iyo labaatan sano qaarkood inoo meesha ku dhaleen sida adduunka u dhigan waxay ahayd kenya inkastoo waddan saas qali uusan u ahayn in dadkan tashruuc la siiyo ay haddaba mushtarayn ka sameeyeen dhaqaalaha oo dhadhaab iyo gobolkaas dhaqaalihiisa ay ku sameeyaan contribution badan in shuruuc la siiyo dadkan status fiican loo sameeyo oo marka ugu dambeysa la fiiriyo xataa ay noqon karaan dad muwaadin ah maadaama gobolkaasna soomaali badan ay degan tahay isku luqadna yihiin
dowladda kenya markaynoo nimaadno shuruucda iyo waajibaadka saaran iyo jidka ay u martay xaq miyaanay u lahayn haddii ay culays u dareento qaxootigaas in ay tidhaahdo go-aan baan ka qaadanayaa oo waan iska saaraya
waa dhihi kartaa laakiin sidaa hadda ka arkaysay ururka la yidhaahdo human right watch ururka la yidhaahdo amnesty international xuquuqda bini aadanka UNHCR iyo kabuulitada u dooda xuquuqda bini aadanka kulli waa cambaareen arrintatan maxaa yeele waxay tahay waxa weeye kenya waa samayn kartaa oo waxay dhihi kartaa hay ka baxna dadkan laakiin waxay qilinaysaa inaysan u hogaansamin mucaahadada internationalka oo lawada seexdo oo kenya ay kamid tahay sababta ay marka hore u aqbashan intaasi ahayd
waan kugu soo noqon doonaa doctor maxamed ahyaan noqon doonaa doodaha qaarkood oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in kenya ujeedada ay u celinaysa dadkani ay tahay dhinac dhaqaale oo ay doonayso in ay usoo dhagan nugulaadaan doodaas aad u aragtaa
aniga wax kasta waxaan leh horta dowladda kenya sharafteedaa kuji sababto ay tahay malaayiinta qaxootiga oo kenya ama soo mareen ama hadda sijalo wadankan asxaan badan baa loo hayaa dowladda soomaaliyeed iyo soomaaliya dowlada iyo kuwa hadda joogaan runtii asxaanta iyada eh in loo bedelo asxaan darra inay haddana dadka ay u arkaan tilaabada dowladda ee qaatay dhib ay u keenaysaa
waan gartay
marka arrintaas sidaasaan leh laakiin runtii go-aanka soo baxay ma dhihi karno waa go-aan fudud oo wax lagu raadsana kamaarna oo go-aan adag oo maaragtaa waqti la cayimay lacag la qoondeeyey laleeyahay caalamka waan idiin sheegaynaa dadkan hala celiyo marka sidaasaan u arkaa
laakiin waxaa jirta wararka qaarkood oo kale xildhibaanada qaarkood waxaa laga soo xigto kale in dunidii ay u jeesatay dalka syria oo kale ay culays xaggaa saartay taa qudheeda ma la odhan karaa inta hore ballanqaadyo iyo in waxyaabo kasoo geli jiray dowladda kenya in meelo kale loo leexiyey waxyaabo noocaasa in ay dowladda kenya qoonsatay oo go-aankani aanu ahayn mid salka ku haya arrimaha waraaqaha ku qoran uu yahay waxyaabo qarsoon oo aan xagga sare iman
qaxootiga wixii la siinahay wuxuu ku imaan ama raashin ama adeega caafimaadka ama waxyaalahaas qaloo mid wixii dowladda kenya gacantaa maysan marin waxaay soo maraysay united nation high commission for refugees iyo hay-adaha kaloo lamid a marka dowladda kenya dhaqaalo toos ay ka helaysay ma jirto caalamka oo ku saabsan arrintaa yare laakiin waxaan ognahay wixii ku saabsan adeega loo adeegahay qaxootiga hadday tahay dowladda nafteeda UN waxay bixinaysay taakuleen xagga amniga iyo maaragtay xagga sida loo maamulo xerooyinka taasna lacagteeda waxay bixinaysa iyo marka arrinta ayada ah oo ma arko inay dhaqaale waddanka kenya uu ka dhimo rusi laakiin kenya culays ay dareemaysa sida hadda anagaan u arno xaa qaxootiga waxay joogan shan iyo labaatan sano ilmihii ku dhashay maanta qaxootiga asagoo asaga waalida kuwii toban jir ahayna waa soddon jir afartan jir konton jir wixii konton iyo ka sareena inay nooleen marka waxaa loo arkaa haddii arrintan aysan kululeen in qaxootiga joogitaankiisa aan loo arkin dhib caalamka xaggiisa marka sida hadda anagaan u arno waxaa weeye in caalamka ay ku tahay pressure laakiin waxaan ka xulnay keliya sida la rabo in loo suubiyo dadkan 600,000 oo ruux oo gaal u ahan in la qaado sida loo qaadi doono yaan ka walbahsanay midda kale waxaan kuu sheegi qaxootiga waxaa ku nool da-da wixii ka yar 15 sano 18 sano waa 160,000 dadka intaa dhan oo qaarkood shabaab oo dhalinyaro ah oo waddanka kusoo waxbarteen dabalgeeli la-aanta hadda dowladda kenya ay sheegayso midda dhici doonta ka daran haddii dadkan qasab lagu qaado oo waddankaas loo gudbiyo soomaaliya
waan gartay cabdiwahaab cabaaradan baad dhegeysanaysay maxaa kaaga baxay dooda
horta run ahaantii maxamed dar isabaahiyo inoo ka baajiyo waxaan rabo waxaan doonaya inaan anigu sheega laakiin waxaan ku dari lahaa qaxootiga ayaa laba dooc ah
dad macnaha ku nool magaalooyinkoogan ku nool oo ayagoo runtii yani dhaqaalo badan haysta oo maalgelin fara badan sameeyey oo xataa shaqaaley dadkii macnaha yani localka ahaa wadda ku dhashay dadkaas dowladda duculays kuma haysaa iyo qaxooti dad qaxooti oo ku nool xaliyaha qaxootiga ku nool oo ayagoo yani kaalmo ka hela wad yani ururada caalamiga ah hor qaxooti labaas ayaa loo kala qaadayaa qaxootiga kusoo qaxay waddankana soomaali kariima waxaa ku jiray an south sudanisa ku jiro waxaa ku jira congo waxaa ku jira ethiopia ama xataa uganda ku jirta xataa uganda xataa ku jiraan qaxootigan laakiin mas'alada meesha ku jirta waxaa weeyaan cunugii ku dhashay xeryaha qaxootiga ee kaga baxay primary secondary ilaa university ma yaqaana meelaan haba yaraatee aan xeradan ahayn ma garanaayo haddii maanta la yidhaaho dadka intaa tirada la-eg ee 180,000 oo dr dahiyo ka dhawaajiyey oo dhalinyaro ah loo gudbiyo dhinaca soomaaliya loo gudbiyo yacni waxa weeyaan xarakada shabaab waxay helaysa waxaa loo yaqaan lifeline yacni waxay helay dad cusba helayaan oo caraysan oo marka ay dib u qortaan marka amniga laga calaacalayaa runtii aba qalqal gelayaaba si loo iga baartay marka waxaa sida ugu haboon waxa weeyaan in dowladda soomaaliya iyo ururka yani hay-addan yani qaxootiga iyo dowladda kenya iyo bulshada caalamka ay fadhiistaan oo marka qaxootigan yani haddii xataa la celinayo qofka qaxootiga noqon kara yani unigis qofka qaxootiga noqon karayo qofku qaxootiga macna waxa weeye qof jecel inuu qaxootiga noqoyan maba jiraba hadadka xeryahaas ku nool qaarkood runtii yani nolosha ay ku nool yihiin ma malayn karaysid yani waxay ku jiraan yani waxay ku jiraan yani aqalooray ku jiraan oo macnaha teendo yani teendo lagu dabuuray marka qorax kama celiso oo dhacanka ma celiso oo waxay ka celisa malaha marka haddii la yidhaho waa la celinaa la yidhaahdo xataa qiimo yar ugu dhisinta malaha laakiin mushkiladu waxay tahay haddii arrintu ay abni tahay wax laga fikiray ammaan u yahay yacni abniga haddii maanta 600,000 oo qaxooti ah oo 180,000 oo dhalinyaro ay ku jiraan oo wali wax bartay ay dhinaca kale u gudbaan abniga gobolka soo noqon doonaa wadankaysa ururka al-shabaab yacni keliya soomaali keliya maan maanta yacni waxaa xubinka ah kenyan baa ku jiro tanzaniyan aa ku jiro ugandis aa ku jiro congolis aa ku jiro waxaa ku jira yani cid maanta kama qadma laha marka dhinacaas in laga fikiro intay aad iyo aad ay u haboon tahay
aada ood maadsantahay xildhibaan xoosh baan u tegi doonaa xildhibaan xoosh haddaan aragtay halka kasoo baxdaan ku weydiiyo sidaan weydiiyey maxamed daahiyo doctor maxamed daahiyo kale waxaa jira warar laysla dhexmariyo sheegaya arrintan kenya laftigeedu inay ogtahay qawaaniinta iyo mas-uuliyadda saaran ee ay tahay inay ku kululeynayso beesha caalamka oo kale
horta ma la garan karo waxa ka dambeeyo qaraarkan ay soo goosatay laakiin waxaan qabaa marka ugu horreysa horta inay welwel ka qabaan waxyaalaha ay sheegeen ka qabaan ba aaminsana waana dhici kartaa in arrintan kaleeto ay tahay inay isleeyihiin gilgila beesha caalamka si dhaqaalo badan u yimaado laakiin saalabtigeed ana ma xumaan qabaa maxaa yeelay kenya saa ognahay dhaqaalo badan waxay gelinaysaa hadda amniga in la taqaanaa beesha caalamka ay ka caawisaa taas waa fiican tahay si qaxootigiin u joogaan ayagana amnigii si fiican ay ugu sugaan dhaqaalo inuu ka helaan midda kale ay sababka dhigata waxay ka tahay waxawaaye in environmentiga dhibaato bay-adda meeshay degan yihiin haddii dhaqaalo badan la siina taasna waa laga hortegi karaa oo dhaqaalaas lagu isticmaali karaa laakiin waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinteenni oo soomaali kenyan ah in looga baahan yahay ayagana inay arrinta dhexgalaano oo ay xataa dowladdii ay ka siiyaan macluumaad in waxyaalaha ay ka tabanayso aysan jirin runtiina ay tusaanna dadkaas haddii loo celiyo sida hadda doctorka uu sheegay iyo cabdiwahaabo dhibaatada ka imaan doonto ay ka badan tahay haddii la celiyo dhibaatada ka imaan doonto ay ka badan tahay hadda oo laga yaaba dhalinyaro badan oo hadda sabab tacliim fiican haysto oo halkan safeku ah haddii intaxagga la geeyo inay gacanta u galaan ama gangs kaloo criminaal ama pirates ama inay u galaan
doctor maxamed ahyaan noqon doonaa waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaa jira xilli doorasho xilligan lagu jira dadka qaarkood baa waxay leeyihiin arrin doorasho laftigeeda looga faa'iidaysanayaa leeyahay arrintaas sidaa u aragta
wallaahi runtii arrintaas uma arko inay tahay sababtoo loo yiri sidaa iyada sababto ay tahay
macnaha looma odhane ololahan ka dambeeya dowladdoo kale iyadu inay uga faaiso idinkuna aad u difaacaysaan idinkoo cod doonaya oo deegaankan cod ka raba
maya arrintaas ma aha runtii horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dad badan oo kenyan ayaa ku jira xeryaha qaxootiga oo duruufo ama arrimaha dad xoolo ka dhamaadeen ama dad si kale u baratay oo serviceka ka jiro adeegyada ka jira qaxootiga qaxootiga u dhaansan oo Kenyan oo maanta aan qaadan karin sharciga wadanka sababta ay ku jiraan database-ka refugeega dadka ayaga tira ahaan waxaa lagu qiyaas karaa ilaa 700 ilaa 100 kun oo Kenyan inay ku jiraan xeryaha qaxootiga marka horta midda koowaad aan leeyahay waxay leedahay haddii dowladda Kenya arrintan ay ku tilaabo qaado waxaa soo bixi doonaa dad badan oo Kenyan ah oonan ahayn Somali citizen oo xaggana aan la geyn karin intana aan ku haysanin sharciga wadanka dadka ayaga waxay noqonayaan kuwa lagu tilmaamo stateless ama kuwa aan lahayn wadanba anaga runtii dadkan u doodayna waayahan oo idinba waxay ahayd dadka Kenyaanka oo faraha qaxootiga ku jiraan in dowladda Kenya ay ka bixiso faraha si wadannimadooda usoo noqoto ay ku helaan xuquuqdoodii hadday tahay sharciga wadanka iyo hadday tahay doorasho laga qayb qaadan runtii arrintaas sidaa ogeed oo ma aragno in ay siyaasad ahaan anaga waxay noo tahay mid waxaan rabnaa dadka Kenyaanka oo faraha qaxootiga in fursad la siiyo ay uga soo baxaan oo xataa xuquuqdooda ay xagga doorashada ay la qayb qaadan
waxaan u tagi doonaa gabagabadii xildhibaan xoosh xildhibaan gabagabada maxaad xal u aragtay
labada wadan oo xidir soo jeedana la waa waxyaalo badan ka dhexeeyaan dad qaraabo ah ee labada xuduud kala degan yihiin qaxootiga si wanaagsan usoo dejiyey soomaalida degan si wanaagsan ugu degan tahay mr rakula waxa aan kaliyan hadda u baahan lahay inaan farfar kufiiqaan sameynamayn waxaa u baahan lahay waxaa inaan xiriirkeen inta hadda u yahay inaan ka wanaajina maxaa yeelay haddii nabadgelyada xumaato wadamadeena mid kamida kan kalena waa gaaraysaan hadda u aragna al-shabaab inay soo gaarto xag haddii dhibaato ay ka timaado bay-adda ama environment problem u yimaado waa labadaasaa waana waxaynaysa ama abaar timaado ama hadduu yimaado cudur sida ebolo kaleeto ilaahay looma keena waana wada qusaynaysaa marka waxaan u baahna waxa waa inaan waxyaalo badan aan wadatashi ku wada samaysana haddana waa qabnaa waxaan qabnaa cooperation agreement ayaan qabnaa soomaaliya iyo kenya oo mar hore la saxiixay waxaan rajaynayna uu sii fiicnaado arrintan qaxootigana in loo helaa xal in loo helaa xalka loo helaayo kale wuxuu noqon doonaa dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya labadoodaba inay abiil u sameeyaan international community ay dhahaan kenya resourceskii ama dhaqaalihii lagu maarayn lahaa qaxootiga joogitaankoodu hal la keeno beesha caalamkana waxay ka saaraan waajibaa ka saaraya laftigooda
aad bay u mahadsan yihiin dhammaan martida ay nagala qayb gelisay barnaamijka oo kale ah doctor maxamed daahiye ducaale oo ah mudane laga soo doorto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ah mudane ka tirsan gudida xuquuqul insaanka ee baarlamaanka soomaaliya iyo cabdisamed cabdiwahaab oo ah bare ka tirsan jaamacadda kenyatta waxayna nagala qayb gelayeen barnaamijkii gaarka aan ku eegaynay go'aanka dowladda kenya ay ka qaadatay qaxootiga guud ahaanba inta aan barnaamij kan lamida ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaad kalkal kala socotaana waa v o a. haweeney Soomaaliya oo ka mid a qaxootiga Soomaalida ee ku sugan jasiiradda Nauru ayaa la sheegay in ay ku sugan tahay xaalad caafimaad oo adag kadib markii lagu soo qalay ilmo kasoo hormaray xilligii uu dhalan lahaa. dadka qaxootiga ee jasiiraddaasi ku sugan ayaa sheegay in xaaladoodu ay xun tahay sababtoo ah ma aysan helin adeeg caafimaad oo ku filan. dowladda Australia oo jasiiraddaasi ku haysa qaxootiga ayaan doonayn in ay usoo dadgurayso ayaa usoo dadguraysay haweeneydaasi iyo ilmihii ay dhashayba magaalada Brisbane ee dalka Australia. xaashe Ibrahim Aadan ayaa arrimahan ka wareysatay gabadh Soomaali ah oo ku sugan jasiiraddaasi oo lagu magacaabo Yasmiin Karaar, waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladda gabadhaasi bal sida ay tahay.
Naciima la dhahaa gabadha.
Waaye, waxaad iga warantaa marka xaaladda Naciimo ay hadda ku sugan tahay bal haddaad noo sharaxdo.
Hadda habeen aan ku jiraa subaxii shalay ahaa gabadha naadiga iyadoo 5 bilooda ayay gabadha barbarartay korkeeda dhan baa barbararay maxaa lahaa isha lugaha gamcahaada jirkeeda dhan baa gabadha isbedelay muddoday 5 bilood ku jirtay haddana 8 bilood ay ahayd hadda markii la qalay xalay markay barartay dhakhtar bay la xiriiri jirtay dhakhtarkana dhakhtar fiican meeshaan ma joogo qolay xidahan oo na meesha degan ee jasiiraddan ku noolo naaruyaa la dhahaa waa dad ayagaba maxaa lahaa meeshan kabala-aan isaga socda oo waxbana ayna maxaa la dhahaa ii sheegeenan waxbaba dhibinba dhakhtarka gabadha markay la xiriirto waxay soo siinayeen uun bararka iga dejiyo dhiig baa u karsan waa xanuunsanahay markay dhahdo 2 bandoola laysoo siinayay
kaniiniga xanuun baabiyaha
oo laba xabaysiinayeen mar walba marka gabadhi way kasii darta xaaladda ilaa shan bilood way kasii daraysa way kasii daraysa maalinba maalinta kasii darta way sii xanuunsanayd kabacdi maxaa la dhaha markay gaaday toddoba bilood haddana way kasii dartay gabadha waxay tiri xaaladeeda emergency waaye meel ugeeya b n g meel la dhaho oo jasiiradda maana jasiirad kale oo iyadana maxaalla aniga ma garanayo laakiin jasiirad kale tan oo kale ah ayaa loo waday waxay tiri jasiiraddan jasiiradda igama fiicno iskumid waaye de meel medical fiican le oo dhakhaatiir fiican la igeeya saan aniga ilmahayga u badbaadno ilaaha badbaado leh walaal
ahaye kadib maxaa dhacay
waxaa dhacay gabadha siday iskaga daba wareejinayeen oo laba adiga laba bilood ee sideed bilood ee ku ahayd daraasan baa gabadhii say u barbarasanayn ba hal mar lagu soo booday
ahaye
cudurkana cudur walaal soo haye waaye waa lagu soo booday carabkay ruugtay indhihiibay cadaysay meeshaas waxaa jooga odageeda saacideynayo odageedaya soo orday gabar soomaaliya oo kusoo orday wuxuu dhahay maxaa la gabadha sakra waayaan yaasiino gabadhii waa laysku duway ambalaastiya la wacay way geeyeen hala celiyaa la yidhi isla markiiba gabadha waxma qabtay gabadhii indhaha cadaynaysa
haya kadib gurigaa lagu soo celiyamiya
gabadhaha gurigaa lagu soo celiyey haddana cudurkii baa qabtay gabadha
haye
cudurkii markuu haddana kusoo booday gabadha uu qabtay ee qalashay ayay haddana ambalaasti la wacay maxaa la way geeyeen emergency ay noqotay ilmihii fifty fifty waa ilmihii ayadii aan soo adeegadiya meesha taagna annaga maana ogeyno bikoo subax aroor salaad subaxay ahayd somaliana wax yar baan nahay waa la kala dheedheer yahay jasiiradda inkastoo yartahay dee bas baabuur meesha male socod laguma gaaro waa lagu duli amnigeeda meesha ma fiicno oo ciidanaa baangada iska wataan habeenkay ku dulayaan mobeel haddaad wadato way kaa qaadanayaan waa xaalad dangerous aan jasiiraddan ugu nool nahay
haye marka gabadhii bal sheekadeeda ii wad kadib markii xaaladeeda la yidhi ma sugno marka la yidhi kadib maxaa dhacay
kadib waa orodnay annagii maashi aan ku orodnay waan tagnay gabadhii xaaladeeda waa la qalay dhakhaatiir meesha joogta ma aqaano meel ee bisi wan la dhahe iyaga degayinkoo immigrationkan oo australia ayaa looga keenay saddexdoo dhakhtar baa la keenay way gabadhii way qaleen gabadhii xaaladeedii marba marba way kasii daraysay annagii boolis baana dirsan qofba naga waxaynaa male xaaladeeda noo sheegay ninkeeda inuu galay xataa waa la diiday waa la burinaya wiilka
waa gartay gabadhii marka la qalay kadib ilmihii iyagoo badqaba bannaanka ma yimaadeen
gabadha walaa sideed bilood bay ahayd ilmaha wax yar ani mar baan indhaha iyada cunuga meel la gelinayaan arkay dee inuu noolaa iyo inuu dhinta ani warka ma haya laakiin waa la bambeynaya oo tubbo wax dheer baa lagu bambeynayay calashan hooyadii calooshiisa oo kale wax bambo oo dheer bay ku bambeynayeen gabadha laakiin koomo weyn oo de way barartay jirkeeda lama arko bili aadanba maba u malaynaysaba gabadha way barartay
hadda xaggee gabadhii kusugan tahay
gabadhii walaal saaka markay ahayd annaga noo ahayd subaxii noo ahayd adiga saddexdii habeena min maydka dambe saddexdiiyo labaatankii baa gabadhii la qaaday oo flight bay u keeneen brisbaney geeyeen shantii iyo labaatan ay wiilkana qaadeen
haye ma isku meel baa la geeyey mise laba meel baa loo kala qaaday hooyadii iyo ilmaheedii yaraa
warka ma ahayna kolley brisbane baan geynaynaaydheen laakiin waxaa kasii daran ba wiilkii ilmaha dhalay oo gabadha xaaskiisa ay ka reebeen adduunweynahan lama arkin dad simil ah oo caawinaya qof koomo ku jira iyo cunugii yaraa ay ka reebeen wiilkii sa gurigii bay isku xidhan waa isguba buu yidhi isagana jasiiraddana dee dad badan baa isu duba isdilay bikoos xaaskayga iyadoo horteeda ku dhimato ama cunugiigaa laga qaatay waa laga reebay waa loo diida xataa inuu raaco
marka hadda marka la waday kadib gabadhii iyo ilmaheedii yaraa oo indaan hubin ilaayo hadda in ilmahaasi ay nool yihiin iyo in kale wax warama laga helay kadib marka diyaaradda loo soo diray la qaaday kadib wax warama ka soo noqday
wax warade gabadha inay serious tahay aan hadda maqlay gabar oo iyadana soomaali ah oo iyadana dadkiina la socday oo degan inkastoo ina brisbane deganin malbourne ee waxay degantaha malbourne miya waa gabdhihii uurka lahaayo berigii kow markaan soo gelin sadaatiinka la qaaday gudaha galay gabadhaas baa wararka iyo iyadaba dad soo dhayen gabadha xaaladeedii aad ooma fiicno waa gabar koomo ku jirta weli cunugiina inuu dhintay inuu nool yahay dee cunugiiaba sheegaya qofkii ka weynaa koomo ku jiri gabadha xaaladeeda way kasii daraysaa baa maqalnay
xaaladan oo kale horay muga dhacday jasiiraddaasi intii adigu aad ku sugnayd
ha walaal buux maba la tixsaan karaba weliba bestinka xaaladan xaaladda joogta dad baaba nafsadiisa goynaya walaalo markayna qabanayeen ayagoo waddanada madinaga celiyaa la qaatay mana na celinaya annaga waan dalbanay soomaaliya haddaana waddanka naga inay noo celiyaan aan dalbanay migration australia waynayna diidan inayna celiyaan
yaasmiin karaar oo ka mid ah qaxooti soomaaliyeed oo ku sugan jasiiradda nauru ee ku taala bartamaha badda pacifica oo u waramaysay caasha ibraahim aadan caasha cuud halkaad kala socoteenna waa v o a
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka bangladesh ayaa waxaa toddobaadkan lagu dilay hogaamiyihii ururka islaamiga ah ee jamaacatul islaam sheekh muticuraxmaan niraami, iyada oo lagu fuliyey xukun dil ah oo ay maxkamaddu hore ugu xukuntay, taasoo la xidhiidhay dembiyo dagaal. haddaba waa kuma muticuraxmaan nidaami? maxayse yihiin dembiyada loo haystay? waxaa inoo faahfaahinaya axmed iid obsiye oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka suudan.
nidaami wuxuu ahaa waxa weeyaan hogaamiyihii jamaacatulislaamiya ee ka jirta markaa dalka bangladesh. dib haddii aan taariikhda ugu laabanno, dalkii indiya markuu xornimada ka qaatay dalkii ingiriiska ayaa waakii laba qaybood u kala qaybsamay oo ah dhankan pakistan oo markaa muslimiinta ku badnaayeen iyo indiya markaa oo hinduusku ay ku badnaayeen. dalkii pakistan laftiisa wuxuu u kala qaybsamay markaa laba qaybood, qayb galbeed markaa oo hadda pakistantan hadda jirta ah, iyo east pakistan markaa oo hadda meesha ay ku fadhido bangladesh weeyaan. riise kala duwan baa labada kooxood markaa u dhexaysay oo ku saabsan kala duwanaansho luqo. bangladesh waxaa lagaga hadlaa bengaaliga, dhinacan kalena waxaa lagaga hadlaa urduga. waxaa jirtay cabasho ay muujiyeen dadkan bangladesh ku nool oo ay markaa u arkayay in qoladan pakistan degan ay awooddii dhaqaale iyo awooddii siyaasadeedba iyagu ay ku kaliyeysteen, taasoo keentay ugu dambeyntii 1971 inay bangladesh ay markaa dadkii bangladesh ay markaa dalbadaan inay ka go-aan pakistan. dhowr kooxood bay dadkii u kala qaybsameen markaa dalka bangladesh laftiisa. markaa koox baa jirtay markaa diidanayd inuu dalku ka go-o pakistan, qoladaasuu markaa ku jiray markaa ninkan nizami oo markaa asaasay markaa urur markaa military oo albader la odhan jiray oo markaa taageersan markaa qoladan pakistan, oo waxyaabaha hadda lagu eedeynayo markaa in xasuuqyo kala duwan uu xilligaas markaa geysto u geystay dadkii mutacalimiinta ahaa markaa rabay inay bangladesh ka go-do pakistan.
dadka dhaliilay dilka muticuraxmaan nidaami ayaa sheegaya in dilkan uu ahaa mid siyaasadaysan, maadaama oo dembiyadani ay dhaceen horaantii 70-meeyadii, iyadoo intaasi kadib uu muddo dheer xildhibaan soo ahaa 90-meeyadii, isagoo xitaa noqday markii dambe wasiirka beeraha ee dalkaasi.
markaa kadib buu wasiir noqday, waxa weeye 2012 meelahaas ayuu wasiir noqday. 2006 baa ugu dambeysa markaa wasiirnimadiisa. laba jeer buu wasiir noqday, wasiirka qorsheynta iyo wasiirka warshadaha ayaan umalaya. laba wasiir buu markaa ayuu laba marxaladoo kala duwan ayuu wasiir ahaan noqday. markii dalkii bangladesh uu xornimada qaatay oo markaa uu ka go-ay dalkii pakistan, ayaa waxaa la mamnuucay jamaacatul islaamiya oo markaa ninkan nadiim uu ku jiray. markaa kadib waxa dhowr sano ayuu dibadda ka maqnaa dalkan bangladesh. waxaa dhacday markii dambe inqilaab baa ka dhacay bangladesh oo militarigii baa dalkii qabsaday. kadib markaa ayaa loo ogolaaday markaa inuu dalka soo galo. halkaas ayuu ka bilaabay markaa waxa weeyaan dadaalkiisa siyaasadeed iyo xisbigiisii jamaacatul islaamiya. 2009 ayay bangladesh markaa waxay asaastay maxkamad markaa waxa weeyaan caalami ah oo markaa baadha dembiyadii dagaalka ka dhacay markaa dagaalkii xilliyadii dagaalkii markaa xornimadoonka ee dalka bangladesh ee 1971. dhowr siyaasi oo kala duwan ayaa markaa la bilaabay in la maxkamadeeyo. waxa ugu dambeeyay ninkan markaa waxa weeyaan nidaami baa ugu dambeeyey. dad badan oo mucaarida waxa weeyaan waxay ku eedeeyeen markaa maxkamaddan inay tahay maxkamad siyaasadeysan. maxaa dhacay raggii la wada tuhmay waxay ahaayeen rag ku jira mucaaridka ayay ahaayeen. inkastoo taas jirto, haddana waxa weeyaan waakii nidaami ugu dambeyntii waxa weyaan lagu daldalay 11-kii bishan dalka bangladesh.
muticuraxmaan nidaami ayaa waxa uu aasaasay ururka jamaacatul islaam oo iminka ka mid ah ururada ugu waaweyn dalka bangladesh.
jamaacatul islaamiya waxa weeyaan waa ururka siyaasadeed markaa islaamiga ugu weyn dalka bangladesh, oo aaminsan markaa waxa weeyaan in ay bangladesh markaa lagu dhaqmo markaa shariicadda islaamka. wuxuu leeyahay garabyo kala duwan oo garabka dhalinyarada ah iyo garabyo kala duwan oo markaa ka shaqeeya siyaasadda iyo sidoo kale ka shaqeeya waxa weeyaan samafalka bulshada iyo waxyaabaha kala duwan ee lamid ah. markaa waa ur aada u weyn oo ballaaran weeyaan oo markaa doorashooyinkii kala duwanna waxa weeyaan kaalmo kala duwan ka qaatay oo
xubinna kala duwan oo baarlamaanka iyo wasiirada ku yeeshay dalka Bangladesh.
Dunida Islaamka ayaa dilka sheekhan siyaabo kala duwan uga falceliyay, sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Iid Obsiye.
Meelo kala duwan waa laga hadlay dalka Bangladesh. Hadii lagu bilaabo, waxaa la dhahay mudaaharaad ballaaran baa ka dhacay dalka Bangladesh, gaar ahaan gobollada waqooyi. Aad baa loo dhaleeciyay marka dilkan wadaadka ah dhowr, inkastoo ayna xukuumada kala duwan ayna ka hadlin oo caalamka Islaamiga, laakiin haddana waxa weeyaan shakhsiyaad Islaamiga oo kala duwan oo marka ama ku jiraan xarakaadka kala duwan Islaamiga, ama ha noqdaan shakhsiyaad marka madax bannaan oo aaminsan fikirkan in siyaasadda Islaamku ayna kala maarmin, ayaa iga laftooda halkan lagu dilay markaa Sheekha Cambaari.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Baraanu intaasi ku dhaafno markana kaalimaha sugaanta codka xaawakiin.
kaasi fanaanada xawakiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan dilaynay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.